Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prav prisrčno pozdravljeni v majski oddaji Karitas. Tokrat se bomo pogovarjali o trgovini z ljudmi, problematiki, ki je zelo široka in se čedalje bolj pojavlja v sodobnem svetu, tudi med mladimi, še posebej morda med mladimi. Z nami pa bo sestra Andreja, usmiljenka in prostovoljka na Slovenski Karitas. Lep pozdravljeni.
Dobar dan.
No, še preden pa začneva z najnim pogovorom, pa vabim vse, ki nas poslušajo, da prisluhnete tudi tokratni stiski, v kateri se je znašla ena od slovenskih družin in kako ji lahko skupaj pomagamo.
Pomoč potrebuje mama samohranilka, ki se je ločila od nasilnega moža, alkoholika. Skupaj s tremi otroki, dva sta še osnovnošolca, živi v stari hiši, ki ni več ustrezna za bivanje. Zato se želijo preseliti v novo hišo, ki pa jo je treba še urediti, a mati svojo nizko plačo ne more kriti vseh stroškov. Veliko dela so opravili sami in s pomočjo sosedov, potrebovali pa bi še pomoč pri nakupu materiala, na primer okan in električne opreme, da bi tako imeli vsaj minimalne pogoje za dostojno življenje. Poleg vsega ni urejena niti preživnina za otroke. Poslušalce Radia Ognjišče Slovenska Karitas vabi, da družini skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko Slovenske Karitas 01 300 5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro posredujete svoj naslov in poslali vam bodo nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Tako, v današnji oddaji je z nami sestra Andreja, prostovoljka Slovenske Karitas. Sestra Andreja, za začetek nam na kratko morda povejte, kaj je to sploh trgovina z ljudmi?
Trgovina z ljudmi je vsakršna oblika pridobivanja, prodaje, transporta ljudi z namenom izkoriščanja. In to je lahko iznotraj ali izven države, v druge države. Izkoriščanje pa lahko obliki prostitucije, prisilnega dela, suženstva, prosjačenja ali podobne prakse, tudi v novejšem času prenosa organov z namenom dobička. Spravi, da trgovina temelji na plačilu ali pa drugem nadomestilu za usluge, ter na uporabi nasilja, tako fizičnega, psihičnega, na prevari, tudi goljufiji, z namenom, da se doseže soglasje za ustrezno aktivnost in za nadzor nad žrtvijo.
Kateri pa so vse oblike trgovine z ljudmi, ki obstajajo v sodobnem svetu?
Najpogostejše oblike so od najbolj agresivnih pa tudi do bolj subtilnih, naprimer zloraba z namenom prostitucije druge osebe, to so komercialne seksualne zloraba, druge spolne zlorabe, potem je prisilno delo ali storitve, to so služabništvo, prosjačenje, seveda gre za služek tistemu, ki nadzira, ne tistemu, ki prosi, in ostale oblike suženstva podobno temu. Potem nelegalni kazenski postopki, kot je kraja, pobiranje denarja iz parkirnih naprav in zopet pobere tisti, ki to da ukaza storitev. Odstranite organov za namen nelegalne transplantacije, pa ostale vrste hujših oblik otroškega dela ali za namenom pornografije. Recimo zanimivo je, da mineva 200 let od odprave suženstva, vendar so pa te številke v današnjem novodobnem suženstvu veliko večje od tistega, ki je bilo takrat, ko je bilo čezatlantsko trgovanje z ljudmi. Naprimer, da je danes, to gre za prisilno delo, po podatkih Mednarodne organizacije dela, da je gre za vsaj 12,3 milijone ljudi. Več kot 12 milijonov ljudi po svetu je žrtev prisilnega dela. Ocenjuje, to govorim za ocenah, to niso dejstva, ampak ker nimamo točnih podatkov, da gre za 1,200,000 otrok, da je vsako leto žrtev trgovine. In tudi 2 do 4 milijona ljudi je vsako leto na novo žrtev trgovine. Pred leti sem slišala, ko sem se samo deležila mednarodnega simpozija, da je v Evropi vsako leto 500,000 novih žrtev trgovine z ljudmi. No, tle so druge podatke, se pravi 2 do 4 milijona, ampak to pa velja pa za celotni svet.
Pogosto mediji uporabljajo izraz trgovina z belim blagom, zakaj se vam morda zdi neustrezen?
Mogoče dva vidika, ta trgovine z belim blagom so predvsem moteči. No, prva je to, da je nezaslišeno, da vsebi rečemo blagom, da se ga popredmeti, da se z njim trguje, proda, kupi. In če mi, ki se borimo proti trgovini z ljudmi, uporabljamo za žrtve ta izraz, se mi zdi, da sporočamo širši javnosti, da so to osebe tudi za nas blago. Se pravi, da tudi mi ne smemo tega besede uporabljati, trgovina z belim blagom, ker so osebe, niso blago.
Ker niso že same tako po sebi neko blago, ampak so osebe, ja.
Druga komponenta pa je ta, žrtve trgovine niso samo belci, ampak so tudi ljudje drugih ras. In je tako ta izraz sploh neprimeren. In tudi še izraz belo blago se včasih uporablja tudi za trgovino z drogo, kokainom, tako da lahko nastane potem zmeda. In člani medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, kjer ima predstavnika tudi Slovenska Karitas, se že ves čas zavzema, da bi se uporabljal izraz trgovina z ljudmi.
In ker sva danes tukaj, to pomeni, da tudi Slovenska Karitas izvaja aktivnosti v boju proti trgovini z ljudmi. Katere aktivnosti so to natančno?
Že od leta 2006 Slovenska Karitas je aktivna na treh področjih boja proti trgovini z ljudmi, in sicer ozaveščanje in izobraževanje, to je pomen širše javnosti, sodelavcev Karitas, potem preventiva, to je preventiva predvsem na ciljnih populacij, v zadnjem času predvsem mladih, in oskrba žrtev trgovine z ljudmi. Lani je bilo v okviru programa obravnavanih 5 oseb, 2 moška, 2 ženske in 1 otrok. Po narodnosti so bili iz Češke, Madžarske in Ukrajine.
In tudi v zadnjem projektu ste na Slovenski Karitas dali poudarek na trgovini z mladimi. Zakaj prav na tem področju?
Ja, res je. Slovenski Karitas je v letu 2010, pa tudi v tem letu še nadaljuje, delo podarek na delu trgovini z otroki in mladostniki. Tako smo v Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti posvetili posebno pozornost preventivnim aktivnostim na tem področju. Tako je bil organiziran 2-dnevni preventivni seminar trgovina z otroki, na katerem so strokovnjaki osvetljevali program in izobraževali zainteresirane prostovoljce. Zakaj ravno otroci in mladi? Med posebej ranljive skupine za trgovino z ljudmi sodijo prav mladi med 14. in 18. letom. Potem osebe, ki preko spletnih klepetalnic z neznanci klepetajo. To je podarek z neznanci. Osebe, ki zapustijo dom zaradi obljube dobro plačanega dela, za katerega ne potrebuje nobenih izkušenj ali znanja. Potem rizična skupina so tudi, ko gredo na potovanje v tujino z osebo, ki zlorabi njihovo zaupanje, navezanost ali so naivni in tako, ali pa gredo na koncert v tujino, zabavo z neznanimi ljudi in potem postanejo žrtve trgovine. Slovenski otroci in mladostniki so prav tako lahko žrtve trgovine z ljudmi. Zato je Slovenska Karitas v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve lansko leto pripravila informativno preventivno gradivo za ozaveščanje. Slednje je bilo posredovano vsem osnovnim in srednjim šolam ter organizacijam, ki prihajajo v stik z mladimi. To je ta zloženka, ki je pred nami.
Ja, pred nama je res zloženka, ki opisuje trgovino z ljudmi in ozavešča o tem problemu. Kaj nam lahko poveste še o tej zloženki?
Zloženko opozarja na najbolj možno vstopne točke mladih v začaran krog trgovine z ljudmi. Seznanja tudi s posledicami in tudi in daje informacijo o možnih pomoči ob zaznavi trgovine z ljudmi. Osrednja misel zloženke, za katero želimo, da jo mladi ponotranijo, vzamejo za svojo, je: ne bodi naiven. In še zlasti, lahko se zgodi tudi tebi. Kaj ti? Ko kdaj komu govoriš, pa poveš zgodbo kakšnega dekleta, ki je zapadla v to, ali pa tudi na spletnih straneh, ko katera objavi, potem pa so spodaj komentarji pa pravijo: ne verjamem, sama je hotela, zakaj ni sama prevela, in sploh ne verjamejo, da lahko mladi postanejo žrtve trgovine z ljudmi. In zato prav ta naivnost pripelje mlade do jih vodi v to tvegano vedenje in postanejo potem žrtve trgovine z ljudmi. Zloženka je že oblikovno podari največjo grožnjo mladim, to je internet, je tako oblikovana. Anonimnost, ki jo nudijo spletne klepetalnice, oglaševanje ter druge ponudbe na internetu privlačijo mlade, kot tudi trgovce z ljudmi, ki iščejo svoje žrtve. Tako da želimo mladim ozavestiti, da lagodno življenje brez truda, dela, napora ne obstaja. In če nam nekdo ponuja tako življenje, moramo orenk podvomiti v resničnost ponudbe. Dvom je ne samo upravičen, ampak celo nujen. Mlade ne želimo strašiti ali jim predlagati, naj ne uporabljajo sodobnih digitalnih pripomočkov, temveč želimo, da bi bili mladi v internetnih stikih bolj previdni. Želimo, da mikavne ponudbe za lagodno življenje brez truda, dela in odgovornosti pretehtajo, preverijo, se v njih pozanimajo, preden se vanje spustijo.
Spoštovani poslušalci, ostanite z nami, kajti po naslednji skladbi bomo še bolj osvetlili tiste pasti, ki še posebej prežijo na mlade ljudi in kako se jim izogniti, da ne zapademo v trgovino z ljudmi.
Brothers, mothers and fathers, hide your secrets far from the world, believing that this way no others will reveal their secrets to show. We don't speak 'cause we're so cool, but who will write songs for you now? You live in fear and programs, and you don't want your souls to be whole. But I wanna make a difference, and I'll give you the peace of my heart, dreams and hopes for the future that I lie in a secret disguise. Holding your heart on high hopes and dreams, your ideals and your highest dreams. Will you let my secrets to show? Travel alone, you don't wanna be. Holding your heart as deep as the sea, your ideals is your only stream. Over the sea, they say that life conquers all, and to just let myself go to the dangers. But there's just one thing I know, I won't let my secrets to show. I won't let my secrets to show until your soul is in my soul. Travel through life fast. Holding your heart on high hopes and dreams, your ideals and your highest dreams. Will you let my secrets to show? Travel alone, you don't wanna be. Holding your heart as deep as the sea, your ideals is your only stream.
Odaj Caritas se torej pogovarjamo in osveščamo o trgovini z ljudmi. Kakšne pasti v povezavi s tem problemom prežijo na mlade in kako se jim izogniti? Pravzaprav, kaj na slovenski Caritas svetujete mladim, na kaj naj bodo pazljivi?
Na kratko bom naštela nekaj rizičnih vedenj mladih, ki so našteta tudi na spletni strani slovenske Caritas. Naslov je www.caritas.si in tudi na kaj naj bodo še posebej pozorni, kako naj ravno varno ravnajo. Naprimer, za tiste, ki spoznavajo prijatelje preko interneta.
Ker sva že prej omenili, da je internet ta sodobna komunikacija, kjer so najbolj nekako pasti, a ne preži.
Tako. Res bi podarili, da ne posredovati osebnih podatkov na internetu, v spletnih klepetalnicah, kajti osebe na internetu se lahko predstavljajo tudi za nekaj drugega, kar niso, kot ti z nekom kontaktiraš in lahko te zavedajo, niso pravi podatki. Potem, tudi če se že dogovoriš za stike z internetnimi znanci oziroma neznanci, da stopi z njimi v kontakt, naj potekajo ti prvi stiki na javnih krajih. Tudi, da poveš domačim, kam greš, prijateljem. In
ne morda nekdo s tabo, če
tako,
že greš.
To je pa še najboljše, da nekoga vzameš seboj, ko greš na prvi ta stik in res ne biti naivan na besede ali obljube, ki ti jih nekdo daje.
Skratka, trezno razmišljati.
Tako je. Potem zelo veliko iščemo, tudi zdaj iščejo delo preko interneta in so zelo mikavne ponudbe za hiter zaslužek, z malo dela. Res tle bi podarili, da biti zelo previden pri teh ponudbah, ki se zdijo zelo dobre, celo predobre, da bi bile resnične. To pomeni, da obljubljajo velik zaslužek za malo vloženega truda. Ali pa so ponudbe za delo, kjer ni točno določeno, kaj naj bi bilo tvoje delo. Ne opisuje točno, kaj je tisto delo, ki naj bi ga upravljali. Potem je tudi pri ponudbah za delo v tujini vedno preveri verodostojnost delodajalca, resničnost podatkov, ki jih objavlja na spletu, ali pa ustreznost delovne pogodbe. Oglasi, ki vodijo trgovino z ljudmi, pogosto ponujajo delo strežbe v lokalu, artistično plesanje ali erotično masažo, animacijske programe, tako da to so že dela, ki sama vodijo v trgovino.
Ki so na meji.
Tako, tako. Tudi, ko iščeš delo, ko je lahko delo čisto v redu, naprimer, ko se želiš iti v tujino učiti tujega jezika, pa morda zraven biti še varuška, to je naprimer oper, je tudi lahko nevarno, naprimer, zmeri pravimo preveri organizacijo, ustreznost dogovora o sodelovanju, potem, da varuješ osebne dokumente, celo da si narediš kopije in jih varuješ na različnih delih, da jih imaš skrite kopije osebnih dokumentov. Zelo fajn je, da si na pamet zapomniš telefonsko številko slovenskega veleposlaništva v državi, kamor si namenjen. Če se ti kaj zgodi, da še vedno lahko v sili pokličeš. Če je le mogoče, da imaš pri sebi mobilni telefon, ampak ti ga seveda bodo tudi odzeli, ampak tako. Ne? Povej, vedno, da poveš, kam potuješ in se redno javljaš prijateljem, domačim. Potem eno od oblik je tudi recimo služabništvo, ko potem eno je, kar objavijo določene podatke na spletu ali v oglasih, ko pa prideš tja, je pa čisto drugo. Ne? So drugi pogoji dela, plačilo je manjše, nimaš pravice izhodov, minimalno ugibanje. Tako da seveda je to služabništvo tudi eno izmed oblik trgovine z ljudmi. In še nekaj bi upozorila, da nikoli ne posreduješ svojih podatkov, fotografij, nepreverjenim organizacijam. Potem je ena izmed takih nevarnosti še zlasti za tiste, ki iščejo partnerja preko interneta. Da smo zelo pozorni pri teh ženitnih posredovalnicah in spletnem posredovanju kontaktov. Osebe so ponavadi ženskega spola iz tujine, ki iščejo moža in so zelo pogosto žrtve trgovine z ljudmi. Z našega vidika moramo biti zelo pozorni, da ne sodelujemo v tej mreži trgovine z ljudmi. Potem so zopet dekleta, ki so zelo pogosto žrtve lover bojev, kot se reče, zapeljevalcev, ki hlinijo ljubezen, so v razmerju kar nekaj časa z dekletom in vse z namenom, da si pridobijo zaupanje deklet. Dajo jim razna darila, obljube, delajo načrte z njimi. Na to pa jih zvabijo v tujino, ne vem, greva na izlet ali pa greva samo začasno dela, da bova bolj zaslužila, da si bova ustvarila dom in jih potem tam prodajo. Tako da, dekleta, če ima tvoj fant veliko denarja, ne da bi delal, bodi zelo previdna. Druga skrajnost pa je, ko hlini pravi, da je v finančni trenutni stiski, da nima denarja ali pa da je prijatelju dolžan uslugo in te lahko nagovori lastno punco, da gre v posteljo z drugim, da mu naredi uslugo, da bo on pri prijatelju potem na boljšem glasu. In to seveda storijo, ker imajo fanta rade in ker se ga bojijo izgubiti. In tako so že notri, so v tem krogu, iz katerega je potem zelo težko izstopiti.
Težko priti.
Vsak človek seveda išče zase boljše pogoje za življenje, želi biti srečen in to trgovci z ljudmi tudi spretno izkoriščajo, tako da res moramo biti pozorni, v kaj se spuščamo.
In prav v tem trenutku bi bilo verjetno koristno, da poveva kakšne podatke za tiste, ki bi morda potrebovali več informacij o tem ali pa tudi pomoč.
Za več informacij si lahko gledate spletno stran www.caritas.si. Lahko se obrnete z vprašanjem ali imate kakšno stisko, poznate človeka. Kontaktni telefon z dežurstvom 24 ur je 031 470 151. Ponovim, 031 470 151. Lahko pa tudi kontaktirate, pišete na elektronski naslov projekti@caritas.si. projekti@caritas.si.
Hvala lepa. Še morda zaključno vprašanje za vas. Kako kot prostovoljka, morda na kratko, vi doživljate to pomoč v tem projektu?
Po eni strani sem zelo vesela, da lahko sočloveku pomagam, da sem koristna, da mu pomagam k temu dvigu človeškega dostojanstva. Po drugi strani sem pa grozno žalostna, zgrožena, da se to v današnjem času dogaja. Tako da so meni prepletena paleta različnih občutij, kot sem rekla, od žalosti, zgroženosti do tega, da sem lahko, da sem vesela, da imam možnost, da lahko bližnjemu pomagam.
Hvala, sestra Andreja Čakš, prostovoljka in usmiljenka, za obisk v našem studiu, za vsa pojasnila in želim vam veliko uspeha in blagoslova pri vašem delu še naprej.
Hvala lepa.
Preden pa se od vas dokončno poslovimo, pa naj vas še enkrat spomnimo na stisko, v kateri se je tokrat znašla ena od slovenskih družin.
Pomoč potrebuje mama samohranilka, ki se je ločila od nasilnega moža, alkoholika. Skupaj s tremi otroki, dva sta še osnovnošolca, živi v stari hiši, ki ni več ustrezna za bivanje. Zato se želijo preseliti v novo hišo, ki pa jo je treba še urediti, a mati svojo nizko plačo ne more kriti vseh stroškov. Veliko dela so opravili sami in s pomočjo sosedov, potrebovali pa bi še pomoč pri nakupu materiala, na primer okan in električne opreme, da bi tako imeli vsaj minimalne pogoje za dostojno življenje. Poleg vsega ni urejena niti preživnina za otroke. Poslušalce Radia Ognjišče Slovenska Karitas vabi, da družini skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko Slovenske Karitas 01 300 5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro posredujete svoj naslov in poslali vam bodo nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, tudi tokratno majsko oddajo smo zaključili kot ponavadi. Veseli smo vaše pozornosti in vas vabimo, da boste z nami znova v juniju. Vse dobro.